Паведамляем координаты для тых, хто хоча падзяліцца са свабодай сваімі меркаваннямі, выказаць крытыку ці задаць пытанні. Адрас у Беларусі 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Адрас у Чэхіі. Радыё Свабода, бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка. Пішыце на свабоду.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Прайшлі суды над арганізатарамі і ўдзельнікамі акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Некалькі чалавек асуджаныя на тэрміны да 15 сутак. Прадпрымальнікі працягваюць збіраць подпісы пад зваротам да Александра Лукашэнкі з патрабаваннем скасаваць указ, які дазваляе наймаць на працу толькі сваякоў. Новаабранае кіраўніцтва партыі БНФ заклікала грамадзянаў прыйсці 12 снежня на Кастрычніцкую плошчу, каб правесці акцыю за незалежную Беларусь. Пасол США ў Беларусі Карэн Стюарт адной з першых атрымала ўзнагароду «Дыпламатыя за свабоду». Амерыканскі ўрад адзначыў дыпламатку за падтрымку дэмакратычных ініцыятываў і грамадзянскай супольнасці ў Беларусі. Да скасавання амаль усіх льготаў засталося 5 дзён. Многія пенсіянеры скупляюць у аптэках лекі паводле льготных коштаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, а зараз беларускае замежжа. У сённяшняй праграме гутарка пойдзе пра досвед навучання нязвыклым для Беларусі спецыяльнасцям у Балгарыі і на Кіпры. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
У заходніх універсітэтах вызначэнне факультэтаў і спецыяльнасцяў адрозніваецца ад прынятых у Беларусі. Пры гэтым існуе шэраг спецыяльнасцяў, якіх у беларускіх універсітэтах няма, альбо яны толькі-толькі пачынаюць стварацца. І беларускім выпускнікам практычна невядомыя. Пра адну з такіх спецыяльнасцяў распавяду ў гэтай перадачы. Hospitality Management, менеджмент гасціннасці, калі пракласці дакладна, спецыяльнасць, якая мае ўсе ўзроўні вышэйшай адукацыі ў заходніх вышэйшых навучальных установах. 22-гадовы Дмітрый Алейнік з Наваполацку, які вывучаў гэтую спецыяльнасць на розных узроўнях у Галянскім каледжы ў Балгарыі, а таксама на Кіпры, падзяліўся сваім досведам.
Гэта спецыяльнасць, якой валодаюць людзі, якія павінны займацца ў шпіталях, у рэстаўрацыях, у гатэлях і так далі.
Так што нават у сучасных шпіталях патрэбныя спецыялісты з вышэйшай адукацыяй па гасціннасці. Сапраўды, гэтая сфера значна шырэй за гатэльна-турыстычны бізнес. Такія спецыялісты знаходзяць сабе працу на кіроўных пасадах у бізнесе і грамадскіх да дзяржаўных установах. І гэтыя веды лічацца добрым пачаткам для кар'еры ў многіх сферах. У авіакампаніях, банках, страхавых кампаніях, вялікіх міжнародных прадпрыемствах. Дыплом у менеджменце гасціннасці, апрача ўсяго гэтай веды неабходныя кіраўнікам і спецыяльны досвед у розных культурах краінаў свету. Я запыталася Дмітрая, ці ведаў ён пра гэтую спецыяльнасць, ці марыў аб ёй.
Зусім не марыў, абсалютна не. Паехаў я тады вучыцца, таму што мне давалі грант, і адукацыя была галандская. Гэта быў філіал галандскай школы, хотэл-школы в Мастрыхт. Хлопец на Наваполацку, я першы крат пабываў на Захадзе, першы крат быў так шмат у рэстаўрацыях і гатэлях і так далей. Не ў Беларусі, а ў Балгарії. У 2002 році такой спецыяльнасці яшчэ не було. Таму, калі я був яшчэ ў 11 класі, я зусім не ведаў о такой спецыяльнасці, максимум у нас дома. Вельмі медленна дома ўсе гэты вершы мяняюцца. Вельмі. Кожны раз, калі я прыязджаю дадому, шкода, і кожны раз я просто разумею, што просто это складана.
Так што сутнасць і магчымасці гэтай шырока запатрабаванай спецыяльнасці Дмітрый даведаўся ўжо ў часе вучобы. Ён паехаў вучыцца ў Балгарыю адразу пасля заканчэння школы.
Гэта на ўсходзе Балгарыі, і там заходзіць адно курортнае месца, называецца Албена, і там я скончыў хай-диплом в hospitality менеджмент.
3 гады – гэта не так шмат, як здавалася б, кажа Дмітрый. Праляцелі яны хутка. Навучанне па-ангельску, але ён вывучыў і балгарскую.
Першых 3-4 месяцы я за всеми вернул ротоки по-ангельску, потому что, например, вы думаете, что болгарская мова вельми подобная для славянских, и тому каждый славянин максимум разумеет. Когда я приехал, я разумел только 10%, але прошло полроку, максимум рок, І я помаленьку почав розмовляти, помаленьку почав працювати в Болгарії.
Тепер Дмитро розмовляє на болгарській, а так само крихуй, як сам він каже, на чеській, польській, словацькій, грецькій. Але увесь час усі 5 років вчиться на англійській мові. Це гэта лёгка, це відчувається стома від шматмоўя, коли все-таки основна спеціальність не лінгвістика.
Коли я перший раз у своєму житті зустрівся з поляками, словаками, я був вельми щасливий, тому що я хотів їх розуміти. Я використовував свої веди української мови, білоруської мови більше всього. Але коли ви спитаєтесь мене зараз, можливо, я би сказав ні. Тому що зараз ви вельми добре це відчуваєте. У моїй голові є такий мішаний салат, ніхто це і представити себе не може.
По закінченню міжнародного коледжу у Албанії, у Болгарії, Дмитро отримав вышейший диплом. Наступной имелась быть ступень бакалавра.
Это я мог зарабить либо в Голландии, либо в Швейцарии, либо здесь на Цитре. Приехал я сюда, потому что мал я стипендию.
И после того, как ступень бакалавра была отриманная, Дмитрий начал магистерскую программу. Это его другий, а пошний год в учебе уже у магистратуры.
Место, где я учусь, это в столице, Никосия, как здесь люди называют, Левкосия. Колледж назывался Кипрский колледж, але с прошлого урока, зараз это уже университет. С Белоруссии тут я веду еще двух девчат, которые учатся так само здесь. Так само багато с Заходней Европы. Каждый рок знакомишься с новыми хлопцами, с девчатами с Польши, с Словакии, с Чехии и так далее.
Студенты из стран Евразвязу имеют широкие возможности учиться, дякуючи программе «Erasmus». Так шкода, каже Дмитрий, что белорусы не имеют такой возможности. Студентам из Беларуси значно тяжей, чем их европейским соседям. Дмитрий розповів, як він дає ради фінансовим питанням.
З самого початку, коли я зрозумів і знайшов місце у Болгарії, едукація була не безплатна. І тому завжди, коли останні 5 років я мусив працювати, тому що мої родичі не такі багаті, а просто обикновенні. Мій батько просто он пілот, мама займається підприємством, і тому усі гроші, які я мусив платити за свою едукацію, я мусив заробляти сам. Гранти на Ципрі, у ципрській школі, з самого початку 50% скидка. Я надається тим студентам, які отримують добрий GPA, тобто GPA – це середня ознака. Зараз це вже третій семестр моєї магістратури, залишився ще один. Проз останній вільний час я працюю по своей специальности в одном звездовом отеле, называется Four Seasons, але это не час, который Four Seasons, а American chain of hotels, is just simply local one, местный отельчик.
На хвалях свободы передача «Белорусское замежье», якую везет Татьяна Поклад.
Что до особливостей учебы, Дмитрий отмечает, что все организовано поводле звычайной для заходней высшей эдукации системы. У тым лику и максимальная свобода выбору для студентов. Можно самому обирать и предметы.
Это максимум, это сопротивление максимум. Каждый студент имеет, например, 12 кредитов, просто, которые должен забрать на один рок. 9 кредитов из этих core credit, то есть это те предметы, которые он должен, мусит забрать. Але еще имеет там 3 кредиты, которые просто он имеет free electives. То есть каждый студент имеет возможность выбрать и предметы, которые он хотел бы научать, и которые, возможно, не имеют ничего общего с его специальностью. Я нахожу это выдатным, потому что я так само хотів би нечто ведеть і о фотографії, і так далі. І тому це можливість видатна і добра можливість для студентів.
А для практичних проєктів студентів університет вилучає додаткову фінансову допомогу.
Наприклад, зараз я повинен писати вже свій фінальний проєкт в магістратурі, мастер-тезіс. І коли студент потребує ніяку фінансову допомогу у своїй праці, він має можливість забрати 200 лір, 200 кипрских фунтов на решение этих питань, будь то ксерокопии, печати, книги и так далее. Тому школа дает все возможности студентам работать над своими проектами, а так само помогает студентам первых уроков с працей. Конечно, помогает. Когда один белорус приезжает в новую страну и никого тут не ведает, это трошки складно знать працу и заориентироваться. Экзистуют программы, питацию и помогают визой и так далее. Такі програми
зустріч. Дмитрий покинув Новополоцк одразу після закінчення гімназії 5 років тому. Нарадзіўся ён на Украіне, але вырас у Беларусі. Яго беларуская сведамасць фармавалася, мацнела за мяжой. Хаця ў краінах, дзе ён вучыўся, няма моцных традыцыяў беларускіх суполак. Дмітрый кажа, што нават па яго пакоі адразу бачна, што ён беларус, як і па яго старонцы ў інтэрнэце.
Для мяне гэта вельмі вельмі важна не забываць на беларускую мову, на беларускую гісторыю, і таму я заўсёды спрабую са сваімі сябрамі размаўляць па-беларуску, таму што я лічу сябе беларусам і беларусам і памру, як гэта там спявалі в нашым гурце НРМ. Слухаю я музыку таксама на беларускай мове. Просто беларус для мяне заўсёды будзе беларусцю.
Пасля вучобы ў Балгарыі Дмітрый вярнуўся ў Беларусь, але не знайшоў для сябе магчымасці ў далейшай самарэалізацыі і паехаў вучыцца далей. Неўзабаве ён атрымае ступень магістра. Планы на будучыню, магчыма, гэта будзе яшчэ адна еўрапейская краіна, Чэхія, мову якой Дмітрый цяпер засвойвае, і вось чутна як чэшскія словы увесь час уплятаюцца ў яго гаворку. Але не ўсё так проста, кажа Дмітрый. І як спатрэбілася яму самаму ў часе вучобы і працы за мяжой беларушчына, усведамленне сваёй прыналежнасці да Беларусі, гэтак сама і будучай Беларусі можа спатрэбіцца ягоны досвед у спецыяльнасці, якая цяпер там практычна невядомая. Напрыканцы нашай размовы Дмітрый сказаў мне, ці ёсць нешта такое, пра што я яго абавязкова павінна была б яшчэ запытацца.
Так, я заўсёды, я ад нікога гэта не скрываў. І мае родзічы, і мае сябры, калі мяне пытаюцца аб гэтым, я заўсёды адзінае, што я магу сказаць, што я абавязкова вярнуся дадому. Вось, кожны раз, калі я прыязджаю дадому і я адчуваю тыя змены, ну калі проста ты не быў дома адзін рок, сапраўды ты адчуваеш, што нешта змянілася, нешта стала пазітыўнае, нешта горшае. І ты проста як такі рэактыў, які проста рэагуе на тых вещей, які адбываюцца дома. І калі я вернусь, ну, я не ведаю, але магчыма, гэта адбудзецца лебо зусім скора, калі я закончу сваю адукацыю тутай, на кіпрскай школе, лебо праз столькі рокаў, калі я зразумею, што гэты час прыйшоў. Гэта пытанне вельмі складанае, таму што гэта нешта ад сэрца, і я не ведаю, як гэта патлумачыць.
Гэта кажа 22-гадовы Дмітрый Алейнік з Наваполацку, які вучыцца цягам апошніх 5 гадоў у Балгарыі і на Кіпры. Бліжэй пазнаёміцца і скантактавацца з ім можна праз яго сайт, а кантакты і спасылкі вы знойдзеце ў тэксце перадачы на сайце свабода.орг. Ну а са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
На хвалях свабоды прагучала перадача «Беларуская замежжа». Аўтарка і вядучая Таццяна Поклад. І на завяршэнне гэтай паўгадзіннай часткі праграмы яшчэ пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
На старых каталіцкіх могілках вёскі Плябань ёсць адна прыгожая брацкая магіла. Велізарны валун, драўляны крыж за ім, бел-чырвона-белая стужка на крыжы. Тут ляжаць паўстанцы 1863 году, байцы атраду Юльяна Бакшанскага. Чаму на валуне няма ніякай шыльды з імёнамі паўстанцаў? Чаму пустуе стары плябанскі касцёл, дзе паўстанцы хавалі зброю? Што ведаюць пра тыя падзеі нешматлікія жыхары вёскі? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Адзін дзень у БНР.
Гісторыя склалася іначай. Беларуская народная рэспубліка перамагла ў 1918. Цяпер краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году.
Чакаем вашы творы жанру свабоднай мары.
Раман, апавяданне, гістарычная манаграфія, падарожныя нататкі, дзённік, рэпартаж.
Па-беларуску без абмежаванняў.
Лепшыя творы прагучаць у эфіры і выйдуць у бібліятэцы свабоды.
Пражывем адзін дзень у БНР 2008.
Пішыце і прысылайце.
до середины снежня.
Адрес свободы.